Незважаючи на свої маленькі розміри, Донбас, містячись далеко від політичних метрополій Москви і Києва, завжди був політичною проблемою для центру, неслухняною дитиною Москви та Києва.
Так, про цей край пише японський історик Гіроякі Куромія у своїй книзі «Свобода і терор у Донбасі», яку він засновує на закритих раніше архівах КДБ та свідченнях людей. «Це найкраще, що мені довелося читати про історію мого краю», пише донбасівець, нинішній віце-прем'єр Григорій Немиря у передмові до українського перекладу, який вийшов друком у 2002 році. Куромія доводить, що саме ці два поняття – свобода і терор – є визначальними в історії Донбасу.
В той час, як політична жорстокість була невід'ємною частиною історії Донбасу, парадоксальним чином Донбас – степова земля, на якій колись панували козаки, символізувала свободу в народній уяві і у сприйнятті Москви і Києва.
Донецький степ в усі часи приваблював втікачів та шукачів волі. Першими тут, як розповідає історик Надія Тімірова, були козаки.
Територія Донбасу відноситься до тих регіонів України, де саме і починало формуватися це козацтво. От потім до цього додається дуже такий важливий соціальний фактор. Соціальний фактор, пов'язаний з масовим витісненням, передусім українського населення, з правобережних західноукраїнських земель. І це витіснення відбувалося якраз внаслідок посилення гніту з боку польської шляхти.
Козаки також першими розвідали промисловий потенціал Донбасу, каже місцевий дослідник Володимир Березін. Спочатку тут вони знайшли сіль, а згодом і вугілля.
І вони знали, що десь там у Лисичанську, там багато лісих нор, і вони ліси з цих нор вибрасують якісь чорні каміння, які дуже гарно горять. І от звідсіля вугіль пішов. Вони взяли ці каміння і вони використовували для видобуття солі, це вугілля. І далі вже Петри Першому приїхали тут науковці, взяли у Санкт-Петербургську академію, вивчали. Да, це класний антрацит. І от з цього пішло вбивство нашого краю.
Вся проблема, напевно, Донбасу і Донецька про те, що ті культурні шари, які існували до радянської влади, до ЮЗа і навіть до запорізьких козаків, вони старанно зачищалися новою владою, оскільки треба було не залишити жодних слідів їхнього панування на цій землі. Наприклад, в Донецькому краєзнавчому музеї можна практично не знайти жодних згадок про те, що, власне, запорізькі козаки мали хоч якесь відношення до заснування Донецька.
Білі плями в історії, про які говорить Станіслав Федорчук, зустрічаються на Донбасі повсюди. От, для прикладу, місто Артемівськ.
Це одне з самих старих міст у Донецькій області, йому біля 500 років, і він раніше називався Бахмут. І ми всі, мої єдині думці, вони всі говорять, що ми всі не артемівці, ми бахмутчани. Мій батько народився, мій дід народився у Бахмуті. Ми тут як індійці у Америці, бахмутчани. Тому що нас, по суті, не хочуть визнавати. Вас не було бахмутчан, тут Бахмута не було. От є Артемівськ і все. А тут були корінні, тут українські корінні, тут були, тут запорозькі козаки, от на тих пагорбах починали свої зимовники. І тут ім'я у людей там запорозькі багато. Мазниця вчора зустрічався. Він говорить, да, я Мазниця, це з запорозьких козаків.
Володимир Березін очолює еколого-культурний центр «Бахмат». Він розповідає, що бахматами називалися дикі коні, які колись жили у донецьких степах. Звідси походить і назва річки Бахмут, а відтак і міста. У 1924 році місто Бахмут перейменували в Артемівськ. Так воно називається і досі. Володимир Березін каже, що його організація намагається повернути місту його давню назву, але постійно наштовхується на опір місцевої влади.
Нам, до речі, говорили, навіщо нам якийсь там мусульманин Бахмут, краще уж революціонер Артем. Який мусульманин? Який Махмут Бахмут? Це ріка Бахмут.
Місто Бахмут був центром території, яку згодом назвали Донбасом, до 1932 року. Тоді столицю області перенесли в Донецьк. Ще через 6 років Донецьку область розділили на дві – Донецьку та Ворошиловградську, нині Луганську. Чому саме Донецьк став центром Донбасу?
Насамперед тому, що Бахмут – це було місто з доволі серйозними українськими традиціями. Мало того, під час 17-го року в ньому знаходився навіть цілий українізований полк. І більшовики, обираючи за осередок собі, власне, Донецьк, чітко намагалися провести межу між Донбасом як землею з аграрним типом мислення, власне, українським, і абсолютно новою, як висловлювався, якщо додається Теодор Драйзер, такою фабрикою, ні, Ленін точніше, фабрикою індустріальною, навколо якої виникає поселення.
Саме цікаве, це теж мало хто знає, що перший прапор жовто-блакитний був піднятий в 17-му році над Бахмутською уїзною земською управою. Тому що там 70% взяли українські соціал-демократи.
Подальша колективізація та індустріалізація, яка провадилася в Радянському Союзі, пише історик Куромія, стимулювали рух багатьох українців на Донбас.
Ця тенденція підбадьорила націоналістів і занепокоїла Москву. Пролетарські, в основному російські міста, тепер заполонили українські селяни. Село було головною підтримкою українського націоналізму. Урбанізацію та індустріалізацію часто асоціюють з виникненням сучасного націоналізму. І це слушно у випадку з Донбасом.
Письменник Антоненко Давидович згадував, що у 29-му році був вражений ходом українізації Юзівки, так називався колись Донецьк, яка раніше здавалася безнадійно зрусифікованою. Він пише, що хоча майже усі українські таблички, які він бачив, були з помилками, він з радістю помітив, що українізація йде з низів, з шахт і заводів. Українізація була схвалена і підтримана українськими комуністами. Головним її ідеологом був корінний донбасівець Микола Скрипник, другий секретар ЦК КПУ.
Ця політика, на думку Льва Троцького, мала зберегти громадянський мир серед українців, чию національну ідеологію він називав вибуховою силою величезних розмірів. Без українізації ми мали б в Україні громадянську війну під націоналістичними гаслами, казав він.
Українізація Донбасу у 20-ті роки була настільки потужною, що навіть відомі на той час російські письменники, які тут працювали, починають писати українською. Тут розвивається українське книговидання, яке приваблює творчих людей з усієї України. У Костянтинівці виходить журнал «Літературний Донбас». Так триває до 33-го. У 33-му Микола Скрипник, який провадив українізацію, застрелився. Почали закриватися українські школи. Інтелігенція була репресована. Хто зміг, з Донбасу втік.
В разі, якби проєкт українізації не завершився в 37-му році погромом фактично всіх професорських кадрів, скасуванням всіх цих автономій, то ми, напевно, би мали Донбас як доволі цікаву спільноту дійсно культурно розвинених різних народів.
Станіслав Федорчук каже, що українізацію або так звану коренізацію на Донбасі інші національні громади, а їх тут більше 100, використовували як можливість для власного розвитку.
Українізацію і взагалі повернення до національних коренів всіх народів, які мешкають в Радянському Союзі тогочасному і Україні, то в Донецькій області виникли навіть цілі національні округи. Німці мали 2 своїх національних округи, були округи грецькі. Українізація більшістю національних меншин, на жаль, за виключенням російської в Донбасі, сприйняла цю українізацію як можливість для насамперед реалізації своїх власних прав в сфері національної культури. Так, греками було навіть відкрито свого власного університету в Маріуполі.
22 сентября 1900 41-го року об'явили пособниками Гітлера, ворогами народу.
22 вересня 41-го року оголосили спільниками Гітлера, ворогами народу, і насильно село оточувалося, НКВС приходило 15-20 хвилин. На Волзі, коли Волзьку республіку ліквідували, тиждень давали. А у нас, уявіть, 15-20 хвилин на збори. І ніхто не знав, куди і навіщо виселяли.
І ніхто не знав, куди і за чим виселяли.
Олександр Дингіс, голова німецької громади Донбасу, розповідає, як у 41-му році виселяли його батьків. Сам він народився у таборі для депортованих німців в Сибіру. В Донецьку його родина нелегально повернулася тільки після 64-го, коли зі спецпоселень зняли колючий дріт.
Нам дали дровяник, тобто сарай для дров, для мусора во дворі школи.
Нам дали сарай для дров, для сміття у дворі школи. Ясно, що там не було ні вікон, нічого. Це просто дошки. Між ними щілини. Ми з братом закидали їх землею. 2 роки в такому дровничку прожили. За іронією долі, буквально через дорогу був і є дім мого прадіда. Це величезний будинок. Тоді там було правління 22-го з'їзду КПРС і телеательє. Зараз його купив якийсь підприємець. На цей будинок ми досі маємо документи.
Після українців та росіян – німці та греки – найбільші етнічні громади на Донбасі. Масово вони почали приїжджати сюди за часів Катерини II. За часів Сталіна вони разом з українцями зазнали найбільших репресій. Замість цих людей на Донбас радянська влада скеровувала злидарів, безпритульних та колишніх в'язнів. Відповідно, як пише Гіроякий Куромія, Донбас в очах влади був підозрілим і неминуче став об'єктом масового терору.
Доволі серйозні міграційні процеси почалися після 33-го року, після року голоду. На місця цих людей привезли людей із Російської Федерації, із Центральної України. Мало того, в 39-му році, відразу після приєднання Західної України до території Радянського Союзу, був оголошений збір людей для роботи на шахтах.
Можна?
Ми до вас гості.
Добрий день.
Щоб ви розказали нам, щоб ви нам розказали про переселення. Це Марта. Вона кореспондент BBC. Но ми ще хотіли з вашої мами, Катерини Андріївни, перебалакати. Вона може?
Я позову зараз.
Добрий день, Катерина Андріївна.
Добрий день.
Добрий день.
Трохи...
Добрий день.
Причоску. Та це Андрій Тимчак.
Ой, та стай, бо я впаду.
99 років, звісно, ще ж не саме.
Що, зумнув рано, вже такий, як мавпа.
Та, нічого страшного. Так, якби ми такі були в 99, то ще хорошо.
Ой,
сідайте,
діти,
давайте
діти,
ви сядемо.
Діти, ви мої правнуки?
Пра-пра, внуки.
А.
Сідайте.
А що то має бути? Кажіть.
До вас я вам зараз розкажу. Оце до вас
приїхав. А ви не можете взяти, знімали?
Ні, знімати не можна.
Ні, не може збавити.
Тільки голос.
Катерина Андріївна, якій 99, та її син Степан приїхали на Донбас у село Званівку в 51-му році із Західної України. Їхнє колишнє село Ліскувате після операції «Вісла» відійшло до Польщі, а їх виселили сюди. Однак баба Катя не погоджується з істориками і каже, що вона хотіла сюди їхати.
Тут, знаєш, будука зачинала так. Той камінь вже там і закопаний коло клуба. Ну, я їх там подивила, як його закупали, то я так сказала, що брехня на нім там є написана. Там є написано, що люди не знали, де їдуть. Що ми знали? Що?
Та ви хотіли їхати?
Ну, мені там було дуже трудно. Халупа була недостроєна, далеко від села. Мені не було за чим там жалувати.
Ну, а так були б ми поляками, могли б там остатися по національності. Ну, а раз ми українці, їжджайте, степи широкі, пожалуйста. Ну, хтось з удовольствием, хтось плакав. Ну, ми як молоді, ну, зразу карти. Ми ж по 7 класів концили, люди грамотні. Карти, ось вам Артемовськ, ось вам Сталін, Ліман, Сєверськ. Ну, туди Званівка. Хоч не хоч, а що ж. Ну, 6 составів пішло.
Як такову Україну названо, привезли в 51-му році переселенці. Вони привезли, скажімо так, ще не спорчену Україну, таку, яка вона самобитна була на Западній Україні. Тут уже, коли вони приїхали, то на цій Україні, скажімо так, це 51-й рік, тут не було ні колядували, ні щандрували.
Андрій Тимчак народився у Званівці. Із Західної України сюди приїхали його батьки. Андрій розповідає, що у Званівці досі на Різдво водять вертепи. Це дивина для Донбасу, тому до них у село привозять екскурсії. Незвичайна Званівка ще й тим, що тут діє дві церкви.
Православна, виходить, якби руського православ'я, а одна греко-католицька, це, ну, якби вважається для нас, як українська. Добрий день, оце от іде отець Клавдій, молодий наставник. Добрий день.
Ви самі званівчанин?
Ні, я з Львівщини, Самбірського району.
А вас прихожан у вашій церкві більше, ніж у православній цій званіці?
Ну, тут православні, я не знаю, тут близько в неділю 10-15 осіб, а в нас тут є приблизно 300 осіб, 350.
Щоб зрозуміти історію Званівки, яка була заснована 500 років тому, Андрій Тимчак привів мене на кладовище. Ми шукаємо з ним поховання раніше 1941 року. І не знаходимо.
І хто зараз тут живе, ось тут хто живе, Звановки, то це зовсім не ті люди, що жили в 1900 году, в 20-му году, коли була гражданська війна. Ніхто цього вже не знає.
А де ж ті люди ділися?
Радянська влада зробила все для того, щоб ніхто про це не знав, нікуди ділись нічого.
Тому що історія писалася, я вважаю так, після війни. До війни все зробили бульдозерами. А ну оцю Звановку, 17 раз захватували німці-руські. 25 тисяч лягло тут у Звановці, в селі, яке ніхто не знає. 25 тисяч!
Немає на Званівському кладовищі і згадок про голод 33-го. Навіть безіменних могилок, які є по інших селах України. Голод у Званівці був, але тут, на Донбасі, це досі визнають не всі.
Президент України Віктор Андрійович Ющенко займається такою позитивною роботою, встановлює в пам'яті людей, що був на Україні голод. Голодомор був, не просто голод, а був голодомор. Ну, як ми всі бачимо, що він везде це пропагує за кордоном. В той же самий час у нас ось тут, село Званівка конкретно, ось тут в Звановці, в мене є факти, що тут страшний голодомор. Ну, тим паче людина, яка поставлена від президента, глава адміністрації, то вона на політраді, коли збирала всіх голов партій по Артемівському району, спеціально пригласила історика, який доводив нам, що у нас в Артемівському районі не було голодомора. Фактів, підтверджуючих це, нема.